สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Managing Transitions เป็นหนังสือด้านการจัดการการเปลี่ยนแปลงและภาวะผู้นำเขียนโดยวิลเลียมบริดจิสและปรับปรุงร่วมกับซูซานบริดจิสในฉบับใหม่แก่นของหนังสือคือการแยกให้ชัดระหว่างการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นเหตุการณ์ภายนอกกับการผ่านช่วงเปลี่ยนผ่านซึ่งเป็นกระบวนการทางจิตใจของคนที่ต้องปรับตัวต่อเหตุการณ์นั้นหนังสือเล่มนี้จึงไม่ได้เน้นเครื่องมือบริหารโครงการหรือแผนปฏิบัติการเชิงเทคนิคเป็นหลักแต่เน้นสิ่งที่มักถูกมองข้ามในองค์กรความรู้สึกสูญเสียความไม่แน่นอนความลังเลและการสร้างความหมายใหม่โมเดลสำคัญของหนังสือแบ่งการเปลี่ยนผ่านเป็น3ช่วงการสิ้นสุดสิ่งเดิมเขตกลางที่ยังไม่มั่นคงและการเริ่มต้นใหม่จุดประสงค์ของหนังสือคือช่วยให้ผู้จัดการผู้นำและที่ปรึกษาเข้าใจว่าทำไมแผนเปลี่ยนแปลงที่ดูสมเหตุสมผลจึงล้มเหลวได้หากคนในองค์กรยังไม่สามารถปล่อยวางปรับตัวและยอมรับบทบาทใหม่ได้จริงผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความแตกต่างระหว่างการเปลี่ยนแปลงภายนอกกับการเปลี่ยนผ่านภายในแนวคิดที่ทำให้ managing transitions มีอิทธิพลสูงคือการแยกคำว่า change ออกจาก transition อย่างชัดเจนการเปลี่ยนแปลงอาจเป็นการควบรวมกิจการการปรับโครงสร้างการย้ายสำนักงานการเปลี่ยนระบบงานหรือการเปลี่ยนหัวหน้าซึ่งเกิดขึ้นในโลกภายนอกและอาจประกาศได้ทันทีแต่การเปลี่ยนผ่านคือกระบวนการภายในที่คนต้องใช้เวลาเพื่อทำความเข้าใจยอมรับและจัดระเบียบตัวตนใหม่ Bridges ชี้ว่าองค์กรจำนวนมากผิดพลาดเพราะคิดว่าเมื่อประกาศโครงสร้างใหม่แล้วทุกคนจะเปลี่ยนพฤติกรรมตามทันทีในความเป็นจริงคนอาจยังยึดติดกับวิธีทำงานเดิมความสัมพันธ์เดิมหรือความรู้สึกมั่นคงแบบเดิมการจัดการการเปลี่ยนผ่านจึงไม่ใช่การโน้มน้าวแบบผิวเผินแต่เป็นการยอมรับว่าการปรับตัวมีต้นทุนทางจิตใจผู้นำต้องสื่อสารเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงอธิบายสิ่งที่จะหายไปและสิ่งที่จะเกิดขึ้นพร้อมให้พื้นที่แก่คำถามและความกังวลความเข้าใจนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือบริหารการเปลี่ยนแปลงทั่วไปเพราะวางมนุษย์ไม่ใช่แผนงานเป็นศูนย์กลางของความสำเร็จประเด็น2ช่วงสิ้นสุดสิ่งเดิมคือการจัดการความสูญเสียไม่ใช่แค่การประกาศนโยบายใหม่ช่วงแรกของโมเดล Bridges คือ Endings หรือการสิ้นสุดสิ่งเดิมหนังสือเน้นว่าการเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงไม่ได้เริ่มจากการผลักคนไปข้างหน้าแต่เริ่มจากการช่วยให้คนปล่อยวางสิ่งที่กำลังจบลงสิ่งที่หายไปอาจไม่ใช่แค่ตำแหน่งหรือขั้นตอนทำงานแต่อาจเป็นสถานะความเชี่ยวชาญเดิมความสัมพันธ์ในทีมอำนาจตัดสินใจหรือความรู้สึกว่าตนเองควบคุมงานได้หากผู้นำมองข้ามความสูญเสียเหล่านี้พนักงานอาจต่อต้านอย่างเงียบแม้จะไม่คัดค้านอย่างเปิดเผย Bridget เสนอให้ผู้นำระบุให้ชัดว่าอะไรจะจบอะไรยังคงอยู่และเหตุใดการจบสิ่งเดิมจึงจำเป็นการยอมรับความรู้สึกของคนไม่ได้แปลว่าต้องหยุดการเปลี่ยนแปลงแต่ช่วยลดความสับสนและความไม่ไว้วางใจเด่นนี้มีความสำคัญมากในบริบทองค์กรเพราะผู้บริหารมักพูดถึงโอกาสใหม่ก่อนที่คนจะมีเวลาทำใจต่อสิ่งที่เสียไปหนังสือจึงเตือนว่าหากไม่จัดการการสิ้นสุดอย่างจริงจังการเริ่มต้นใหม่จะกลายเป็นเพียงคำประกาศที่ไม่มีแรงยึดเหนี่ยวประเด็น3เขตกลางคือช่วงเสี่ยงต่อความวุ่นวายแต่ก็เป็นพื้นที่ของการเรียนรู้และนวัตกรรม Neutral Zone หรือเขตกลางเป็นส่วนที่โดดเด่นที่สุดของหนังสือเพราะ Bridges ไม่ได้มองช่วงสับสนระหว่างของเก่ากับของใหม่ว่าเป็นปัญหาที่ต้องกำจัดทันทีเพราะอธิบายว่าช่วงนี้คือพื้นที่ทางจิตใจที่คนยังไม่มั่นใจในกติกาใหม่ขณะที่กติกาเดิมก็ใช้ไม่ได้เต็มที่แล้วผลที่ตามมาอาจเป็นความวิตกประสิทธิภาพลดลงข่าวลือความขัดแย้งหรือความรู้สึกว่าทิศทางองค์กรไม่ชัดแต่ในอีกด้านหนึ่งเขตกลางเปิดโอกาสให้คนตั้งคำถามกับสมมติฐานเดิมทดลองวิธีทำงานใหม่และสร้างความคิดสร้างสรรค์ที่ก่อนหน้านี้อาจไม่มีพื้นที่หนังสือแนะนำให้ผู้นำบริหารช่วงนี้ด้วยโครงสร้างชั่วคราวที่พอเพียงเช่นเป้าหมายระยะสั้นช่องทางสื่อสารที่สม่ำเสมอบทบาทชั่วคราวและพื้นที่ให้ทดลองอย่างปลอดภัยตัวผลคือถ้าไม่มีกรอบใดเลยความไม่แน่นอนจะกลายเป็นความวุ่นวายแต่ถ้าควบคุมแน่นเกินไปองค์กรจะเสียโอกาสเรียนรู้จุดแข็งของแนวคิดนี้คือการให้ภาษากับช่วงเวลาที่ผู้นำมักอยากข้ามไปทั้งที่เป็นช่วงตัดสินว่าการเปลี่ยนแปลงจะยังรากได้หรือไม่ประเด็น4การเริ่มต้นใหม่ต้องสร้างความหมายบทบาทและพฤติกรรมที่จับต้องได้ในโมเดลของ Bridges New Beginning ไม่ใช่วันเริ่มใช้โครงสร้างใหม่ตามปฏิทินแต่เป็นช่วงที่คนเริ่มยอมรับตัวตนบทบาทและพฤติกรรมแบบใหม่อย่างแท้จริงหนังสืออธิบายว่าการเริ่มต้นใหม่ต้องอาศัยมากกว่าคำขวัญหรือการประชุมเปิดตัวคนต้องเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงนี้มีจุดประสงค์อะไรอนาคตที่ต้องการมีหน้าตาอย่างไรแผนดำเนินงานมีลำดับอย่างไร และตนเองมีส่วนร่วมตรงไหนแนวคิดนี้มักสรุปเป็นองค์ประกอบของ purpose picture plan และ part ซึ่งช่วยเปลี่ยนความคิดนามธรรมให้เป็นการกระทำที่เป็นรูปธรรมหากพนักงานไม่เห็นภาพปลายทางพวกเขาจะตีความการเปลี่ยนแปลงจากข่าวลือหรือประสบการณ์เดิมหากไม่มีแผนความเชื่อมั่นจะลดลงหากไม่รู้บทบาทของตนเองการยอมรับจะไม่กลายเป็นพฤติกรรมBridges จึงให้ความสำคัญกับการทำให้การเริ่มต้นใหม่มีพิธีกรรมสัญญาณและการสนับสนุนที่สอดคล้องกันจุดนี้แสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนผ่านไม่ได้จบเมื่อคนเข้าใจเหตุผลแต่จบเมื่อคนสามารถทำงานในระบบใหม่ได้ด้วยความมั่นใจและความหมายประเด็นสุดท้ายบทบาทของผู้นำคือดูแลด้านมนุษย์ของการเปลี่ยนแปลงควบคู่กับแผนธุรกิจหนังสือวางบทบาทของผู้นำไว้ในฐานะผู้จัดการประสบการณ์ของคนในช่วงเปลี่ยนผ่านไม่ใช่เพียงผู้ประกาศทิศทางหรือควบคุมตารางงานผู้นำต้องมองเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจทุกแบบมีผลต่อความมั่นคงทางใจของคนการสื่อสารจึงต้องไม่ใช่เพียงส่งข้อมูลแต่ต้องตอบคำถามที่คนกังวลจริงเช่นสิ่งใดจะเปลี่ยนสิ่งใดจะไม่เปลี่ยนทำไมต้องเปลี่ยนตอนนี้และความสำเร็จจะวัดอย่างไรริชาร์ดยังชี้ว่าผู้นำควรช่วยคนผ่านแต่ละช่วงด้วยวิธีต่างกันในช่วงสิ้นสุดต้องยอมรับความสูญเสียและทำให้ขอบเขตชัดในเขตกลางต้องสร้างจังหวะสื่อสารซ้ำและให้พื้นที่ทดลอง 6. ในการเริ่มต้นใหม่ต้องตอกย้ำความหมายและทำให้พฤติกรรมใหม่ได้รับการสนับสนุนขณะเดียวกันหนังสือไม่ได้แทนที่เครื่องมือด้านกลยุทธ์การเงินหรือระบบปฏิบัติการแต่เติมส่วนที่เครื่องมือเหล่านั้นมักไม่ครอบคลุมนี่คือเหตุผลที่หนังสือยังถูกใช้ในงานที่ปรึกษาการพัฒนาผู้นำและการจัดการองค์กรเพราะช่วยให้ผู้นำประเมินความพร้อมของคนไม่ใช่ดูเพียงความพร้อมของแผนโดยสรุป managing transitionsเหมาะสำหรับผู้บริหารผู้จัดการฝ่ายบุคคลผู้นำทีมที่ปรึกษาองค์กรและผู้ที่ต้องรับผิดชอบการเปลี่ยนแปลงซึ่งกระทบคนจำนวนมากผู้อ่านจะได้ประโยชน์จากกรอบคิดที่ช่วยอธิบายพฤติกรรมที่ดูเหมือนการต่อต้านให้กลายเป็นสัญญาณของกระบวนการปรับตัวที่ต้องจัดการอย่างเป็นระบบหนังสือมีคุณค่าทางปฏิบัติเพราะช่วยให้ผู้นำถามคำถามที่ถูกต้องมากขึ้นเช่นคนกำลังสูญเสียอะไรช่วงไม่แน่นอนต้องการโครงสร้างแบบใดและการเริ่มต้นใหม่ต้องทำให้ชัดในระดับพฤติกรรมอย่างไรเมื่อเทียบกับหนังสือการจัดการการเปลี่ยนแปลงที่เน้นขั้นตอนกลยุทธ์หรือการสื่อสารระดับองค์กรจุดเด่นของเล่มนี้คือการอธิบายมิติทางจิตใจอย่างเรียบง่ายแต่ใช้งานได้จริงโมเดล3ช่วงไม่ซับซ้อนแต่มีพลังเพราะช่วยให้ผู้นำไม่รีบข้ามความรู้สึกของคนไปสู่เป้าหมายทางธุรกิจเพียงอย่างเดียวข้อจำกัดคือหนังสือไม่ได้ลงรายละเอียดเชิงเทคนิคเกี่ยวกับการออกแบบระบบงานหรือการบริหารโครงการดังนั้นควรอ่านคู่กับเครื่องมือด้านกลยุทธ์และปฏิบัติการอื่นๆอย่างไรก็ตามสำหรับการเข้าใจว่าทำไมคนจึงตามไม่ทันการเปลี่ยนแปลงและผู้นำจะช่วยให้การเปลี่ยนแปลงอย่างรากได้อย่างไรหนังสือเล่มนี้ยังเป็นงานอ้างอิงสำคัญในหมวดการเปลี่ยนแปลงองค์กรหากคุณต้องการสนับสนุนซูซันบริดจิสวิลเลียมบริดจิสคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณและพบกันใหม่